Capitolul 12, de unde vom citi începând cu versetul 7. Și aici folosiți formatul clasic al traducerii Cornilescu, veți deschide la pagina 12. Deci, capitolul 12, începând cu versetul 7, cartea Geneza. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul, l-a apus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. A venit însă o foamete din țară, în țară, și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui, și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Amin. Tatăl nostru, venim înaintea ta, Creatorul nostru, Cel care ne cunoaște atât de bine inimile, cunoaște frământările lor, cunoaște îndoielile din ele, inconsecvențele noastre. Doamne, mulțumim pentru că, cunoscându-ne atât de bine, L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru a da salvare, pentru a da izbăvirii inimii noastre. Mulțumim, Doamne, pentru că El a ispășit păcatul nostru. Și mulțumim pentru că, datorită acestei ispășiri, suntem copiii Tăi, putem sta în părtășie cu Tine și, Doamne, vrem să și trăim ca niște copii ai Tăi. Mulțumim pentru că pentru aceasta ne dai cuvântul Tău, lași Duhul Tău cel Sfânt să ne asiste într-o umblare curată după voia Ta. Te rog, Doamne, vorbește-ne și astăzi. Nouă, ajută-ne să ascultăm și să împlinim. Și când toate acestea se vor întâmpla, toată slava, toată cinstea, toată gloria să-ți fie aduse numai ție. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Lasă loc, vă rog. Cred că trecuse circa un an de zile de când fusesem ordinat păstor la Biserica Sfânta Treime în București și la unul din botezuri a venit un tânăr care m-a impresionat prin entuziasmul lui și vivacitatea cu care își exprima credința lui. Era un tânăr foarte inteligent, era profesor, preda la un liceu și povestea cu atâta patos despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Nu provenea dintr-o familie de credincioși, de creștini, și toți am fost impresionați de mărturia lui. Am ajuns să-l botez. După botez aveam o serie de întâlniri menite să consolideze ceea ce începuseră să învețe la catecheză și să crească în cunoașterea Domnului și în umblarea în ascultare de El. A venit la aceste întâlniri și nu înceta să mă uimească prin percepția lui, prin capacitatea lui de a înțelege Sfânta Scriptură, prin experiențele pe care le avea. Au trecut și lecțiile acelea, de fapt au trecut aproape 2 ani de zile, când într-o zi primesc un telefon de la el și mă roagă să ne întâlnim pentru o discuție particulară. Ne-am întâlnit și nici nu ne-am așezat bine pe scaune, că a început să plângă. Plânsul s-a transformat repede într-o izbucnire nervoasă și a început să mă acuze pe mine și pe ceilalți păstori și predicatori că i-am spălat creierul, că am făcut din el o nulitate intelectuală, că a ajuns să creadă bazme și prostii. Reacția lui, așa cum probabil pe dumneavoastră acum vă mișcă pe mine, m-a șocat. Mă întrebam, este același tânăr care înainte vorbea cu atâta pasiune despre credința lui, despre experiențele pe care le avea cu Dumnezeu, cel care stătea în fața mea acum explodând într-o manifestare a mâniei, a frustrării, a supărării. Am continuat discuția, care s-a purtat pe același ton, în aceeași direcție. Ca final n-am putut să-i spun decât că mă voi ruga pentru el și că nădăjduiesc ca ceea ce a înțeles la un moment dat să capete din nou semnificație în mintea lui și în inima lui. A trecut mai mult de un an în care nu l-am mai văzut, am încercat să mai iau legătura cu el, refuza în mod sistematic să se întâlnească cu oricine avea legătură cu biserica. Și totuși, într-o zi, l-am văzut din nou la biserică. Vă dați seama că m-am bucurat și am vrut să aflu ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat. L-am tras deoparte și am zis, cum ești acum? Și cu lacrimi în ochi de data aceasta spunea, slavă Domnului, m-am vindecat. Ce se întâmplă oare în viețile unor oameni care pornesc cu atât elan, cu atâta entuziasm pe calea Domnului? Ce se întâmplă cu oameni, și avem aici exemplul lui Avram, care, dacă vă aduceți aminte, este descris de Sfânta Scriptură ca fiind omul a cărui credință a fost considerată neprihănire. Și uitați-vă la începutul experienței umblării lui cu Dumnezeu. Are parte de o promisiune fantastică. Citiți în capitolul 12, vedeți de unde îl scoate Dumnezeu și cumva îl alege în mod particular din toată casa lui, din tot neamul acela de oameni. Îi face promisiune extraordinară, îl aduce, îi arată țara. Și fiți atenți, vă rog, la versetul 7. Uitați-vă la versetul 7. Și spune așa, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Ce credeți că a zidit altarul, dacă nu ca recunoștință, pentru că Domnul i s-a arătat, pentru că i-a făcut o promisiune deosebită? L-a pus într-un loc din care putea vedea întinderea țării și i-a zis, aceasta ți-o voi da ție și seminței tale. Avea Avram copii la vremea aceea? Nu avea. Avram se mută mai departe și la un moment dat vine un moment de criză în țară. Foamete mare. Și Avram spune, hai să mă duc în Egipt, pentru că acolo n-a ajuns încă foametea. Se îndreaptă către Egipt și pe când se intră în Egipt, se uită la Sara, se gândește, e o femeie frumoasă. Dacă egiptenii vrând să o ia de lângă mine, ca să se asigure că nu vor avea niciun fel de probleme, îmi vor lua mie viața. Mai bine să zică că este sora mea. Până la urmă nu este o mare minciună. Era o rudenie destul de strânsă între ei, un grad de rudenie. Și spunea, mai bine să spună că este sora mea. Și dacă o vor lua pe ea, mă vor lăsa pe mine în pace. Acum gândiți-vă, vă rog, la situația aceasta. Și nu în mod întâmplător am pus accentul pe cele ultime cuvinte. Sufletul meu să trăiască datorită ție. Puneți, vă rog, în balanță cele două episoade. Într-un episod Dumnezeu îi face o promisiune și spune, vezi țara aceasta? Să voi da ție seminței tale. Asta înseamnă urmașilor tăi, urmași pe care acum nu-i ai. Și Avram ajunge în Egipt și se vede dintr-o dată în pericol. Se vede în pericolul de a-și pierde viața și zice, dacă Dumnezeu nu împlinește ce a promis, dacă eu mor acum, și atunci adio urmaș, adio seminție, și nu se mai împlinește ce a promis Dumnezeu. Vreau să mă mut de la episodul acesta, dar aș vrea doar să vă aduc aminte și consecințele acestui gest al lui Avram. Pentru că din Egipt o ia pe cine? Pe Agar. Și mai târziu, când Dumnezeu îi promite un băiat care va ieși din coasele tale, va fi moștenitorul tău, el se duce la Agar și le ia pe Ismael și la un moment dat îi spune Domnului, Doamne, de ce un altul? Ei, cuvântează-l pe Ismael. El e aici, e palpabil, e prezent. Binecuvântează-l pe el. Și ceea ce astăzi vedem atât de des la știri, la news, cumva își trage rădăcinile până în punctul acesta. Până în punctul acesta. Putem să mergem mai departe în istorie. Putem să găsim alte exemple de mari oameni ai credinței în Vechiul Testament care au avut momente de îndoială. Dar aș vrea să ajung la unul din Noul Testament. Vă rog, deschideți la Matei, capitolul 11. Deschideți, vă rog, la Matei, capitolul 11. Și uitați-vă la episodul acesta. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Tu ești acela? Tu ești Mesia? Tu ești unsul sau să așteptăm pe altcineva? Acesta în contextul în care, dacă deschideți la Ioan, capitolul 1, Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 28, aceste 27, pardon, uitați-vă ce spune, de fapt și mai înainte, uitați-vă ce spune Ioan acolo. Ioan a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Și din nou în Matei, capitolul 3, dacă vă uitați, începând cu versetul 13, avem o altă prezentare a întâlnirii dintre Domnul Iisus Hristos și Ioan. Capitolul 3, versetul 13 începând: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? De ce a spus Ioan Domnului Iisus Hristos: eu trebuie să fiu botezat de tine și nu invers, nu eu să te botez pe tine, dacă nu știa cine este Domnul Iisus Hristos? Și mai mult, din ceruri se aude un glas în urma botezului care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ioan avusese confirmări interioare prin Duhul lui Dumnezeu, avusese confirmări exterioare și la un moment dat și el în închisoare fiind spune: ești tu acela? Ești tu acela? Mergem mai departe în Sfânta Scriptură și întâlnim un alt om care se îndoiește. O îndoială care îl costă un renume. Toma nu era cu ceilalți ucenici când se arată Domnul Iisus Hristos după înviere. Și el se arată ucenicilor și ucenicii îi spun lui Toma: Toma, Domnul a fost în mijlocul nostru, a înviat. Și Toma zice: se poate. Dar până nu pun eu mâna, până nu ating eu, am dificultăți în a crede așa ceva. Și Domnul Iisus Hristos îi se arată și lui Toma. Și Toma, necredinciosul de astăzi, este de fapt credinciosul de atunci și omul care în cele din urmă s-a jertfit pentru Domnul Iisus Hristos. Dar aș vrea să ajung, de fapt, la ultimul exemplu în care ne este zugrăvită, de fapt, finalitatea sau dezastrul îndoielii. Și cel despre care vorbesc este Iuda. Iuda, omul care s-a îndoit de Domnul Iisus Hristos, omul care s-a îndoit de capacitatea iertării Domnului Iisus Hristos, omul care îl vinde pe Domnul Iisus Hristos